นี่คือรายการศิลปินไทยโดยอังกฤษอัจฉริยะโสภณและผมทรงกลดรังวิขัน
นี่เป็นรายการพิเศษที่ The Cloud ทำขึ้นมาเพื่อเล่าถึงชีวิตของศิลปินไทย10ท่านในมุมที่คุณอาจจะไม่เคยฟังที่ไหนมาก่อนศิลปินเซรามิกที่เป็นอาจารย์สมรักนะฮะลายเซ็นแกหรือว่าสไตล์แกที่โดดเด่นในประเทศไทยเนี่ยถือว่าตรงไหนครับ
ลักษณะเด่นของงานอาจารย์สมรักคือคำว่า timeless หรือคำว่ามันไร้กาลเวลางานเซรามิกของแกเนี่ยมันเหมือนอายุพันปีอะแต่จริงๆมันเพิ่งออกจากเตาเมื่อเช้านี่เองอะผมว่านี่เป็นบุคลิกที่พิเศษมากๆที่เห็นได้ในงานแกของต่างๆจะมีค่าก็ต่อเมื่อถูกใช้ไม่ใช่ถูกเก็บวางไว้ในตู้ถ้วยชาใหม่ๆเนี่ยเราไปวางไว้ในตู้ปิดไว้เนี่ยมันไม่ได้มีค่าอะไรเหมือนที่เราพูดกันหลายๆครั้งว่าจริงๆศิลปะมันเกี่ยวข้องกับมนุษย์แต่มนุษย์ทำอะไรเล่ามนุษย์ก็ใช้สอยสิ่งต่างๆไงผมรู้ว่าอาจารย์เนี่ยมีความสามารถทางด้านสถาปัตยกรรมนะฮะแล้วก็อยากจะให้คนได้รับรู้ในแง่มุมมืดอื่นของอาจารย์สมรักแล้วแกก็เสนอบอกว่าแกอยากทำศาลาด้วยไม้เก่านะฮะแต่พอแกเอาสเกจมาให้ดูเนี่ยเราก็ตกใจนะเพราะเป็นศาลาที่เสาเนี่ยไม่ตั้งฉากเลยแกสร้างศาลานี้แล้วแกก็เชิญนะศิลปินเชียงรายอีกประมาณ20ท่านมาแสดงงานในศาลาของแกก็มีทั้งงานไม้งานแกะสลักนะฮะงานปูนปั้นงานไม้ไผ่มันเป็นความน่ารักของอาจารย์สมรักแล้วก็เป็นความร่วมมือร่วมใจของศิลปินเชียงรายด้วยนะมันทำให้ไทยแลนด์บีนาเล่เชียงรายเนี่ยมันเติมเต็ม
สวัสดีครับนี่คือรายการศิลปินไทยกับอังกฤษอัจฉริยะโสภณและผมทรงกลดบางยี่ขันนะครับรายการของเราจะเล่าถึงประวัติของศิลปินไทยนะครับ10คนซึ่งคุณอาจจะไม่เคยฟังเรื่องราวเหล่านี้มาก่อนนะครับซึ่งทั้ง10คนนี้จะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับงานไทยแลนด์บีนาเล่2023ในมุมใดมุมหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้ครับเทปนี้เนี่ยเราจะเล่าถึงศิลปินที่หลายๆท่านเนี่ยรู้จักกันดีว่าเป็นเทพแห่งเซรามิกของเมืองไทยนะฮะแต่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยอาจารย์ทำหลายอย่างมากนะครับแกทำบ้านก็ทำและอีกมากมายนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยพวกเราก็ค่อนข้างได้รับเกียรติพิเศษคือพี่อั๋นพาพวกเรานะครับมาถึงบ้านของศิลปินเลยนะครับก็คือเรื่องราวของอาจารย์สมรักษ์ปฏิบุญพี่อั๋นสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
เราได้รับเกียรติอาจารย์นะฮะพามาถึงบ้านศิลปินเลย
ที่นี่นะครับเราเรียกว่าศาลาสวนประติมากรรมเป็นอาคารศาลา2ชั้น
ครับ
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Thailand Biennale เชียงราย2023ด้วย
อาคารหลังเนี้ยเหรอฮะ
ใช่ครับเป็นหนึ่งใน Collateral Event หรือกิจกรรมร่วมกับ Biennale
ครับผม
เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมได้ฮะ
อืม
ที่นี่แสดงผลงานของอาจารย์นะฮะไม่ว่าจะเป็นงานจิตรกรรมแล้วก็งานประติมากรรมเซรามิกที่เราเห็นอยู่ด้านหลัง
ครับผมแต่ว่างานหลักๆของอาจารย์เนี่ยไม่ใช่งานนี
้งานหลักของอาจารย์เป็น1ใน60ศิลปินที่ได้รับเชิญให้ร่วมใน Thailand Biennale เชียงรายด้วยนะ
ครับ
งานของอาจารย์อยู่ที่หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงรายนะครับเป็นศาลาเหมือนกันทําจากไม้เก่า
ครับผม
แต่มีรูปทรงที่เหมือนยานอวกาศรูปทรงทันสมัยมากๆอยู่ที่เกาะกลางน้ําอยู่ที่หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงรายครับ
ซึ่งหลายท่านคิดว่าเอ๊ะแค่สร้างศาลามันใช้พิเศษอะไรเดี๋ยวต้องรอฟังนะฮะว่าศาลานั้นมันมีความหมายแค่ไหนทีนี้ผมว่าคนจำนวนมากจะพอพูดถึงอาจารย์สมรักษ์ปั๊บคิดถึงว่าเฮ้ยเป็นเซรามิกศิลปินเซรามิกจริงๆแล้วอาจารย์นี่ควรจะถูกนิยามว่าเป็นศิลปินอะไรดีครับ
คืออาจารย์เป็นคนที่ทำหลายอย่างมากนะแต่ว่าคนส่วนใหญ่จะรู้จักในฐานะเจ้าสำนักดอยดินแดงเครื่องปั้นดินเผาดอยดินแดงที่โด่งดังของเชียงรายนะฮะอาจารย์เรียนทางด้านเซรามิกจากเชียงใหม่นะครับเป็นคนเชียงรายโดยกำเนิดนะฮะเป็นคนเชียงของเลยแล้วกันนะฮะคุณแม่ของอาจารย์เนี่ยก็มีเชื้อสายที่เป็นทางเจ้าเมืองเชียงของมาก่อนนะฮะเป็นต้นตระกูลของอาจารย์แล้วก็อาจารย์ได้ไปเรียนเซรามิกที่เชียงใหม่
คำว่าเจ้าเมืองเชียงของเนี่ยเจ้าเมืองแค่ไหนครับพี
่ก็เจ้าเมืองขนาดที่ว่าที่บ้านมีช้างอะฮะในภาพถ่ายเก่าๆเนี่ยเราจะเห็นว่าต้นตระกูลแกมีเลี้ยงช้างก็คิดว่าเป็นเจ้าเมืองสำคัญก็แล้วกันนะแต่ว่าเป็นเรื่องอดีตก็แล้วกัน
ครับผม
นะครับอาจารย์ไปเรียนเซรามิกที่เชียงใหม่หลังจากนั้นก็ได้
แต่เห็นว่าทีแรกสุดเนี่ยอาจารย์ไม่ได้อยากเรียนเซรามิก
ใช่อาจารย์สมรักษ์เนี่ยอยากเป็นจิตรกรนี่แหละฮะอยากเรียนวาดรูป
ครับ
แต่ว่าจับพัดจับผูก็แล้วกันในช่วงนั้นก็ได้ไปเรียนเซรามิกนะครับแล้วก็เริ่มชอบงานเซรามิกนะฮะพอเรียนจบก็ได้ไปทำงานอยู่กรุงเทพอยู่พักนึงทำงานรับจ้างอะไรอยู่ที่กรุงเทพพ
ักทำอะไรฮะ
ไปจัดดิสเพลย์ตามห้างสรรพสินค้าม
ันจะมีตู้ดิสเพลย
์แต่ว่าทราบว่าทำอยู่สั้นมากประมาณเดือนเดียว
ครับ
ก็ทนกลิ่นของชนบทไม่ไหวนะฮะอาจารย์ก็ต้องอพยพตัวเองออกมาแต่อาจารย์ไปสมัครงานเป็นอาสาสมัครอยู่ที่ค่ายผู้อพยพแล้วก็ไปเป็นครูที่สอนปั้นดินปั้นเซรามิกที่นั่น
ก็คือว่าไปใช้เวลาว่างชวนคนในค่ายเนี่ยทำงานศิลปะ
ใช่ปั้นเครื่องปั้นดินเผานี่แหละ
ครับผม
แล้วก็ทำงานอยู่ในค่ายผู้อพยพนะฮะของ UN เนี่ยอยู่พักใหญ่ๆเลยนะจนได้พบกับภรรยานะว่าที่ภรรยาในตอนนั้น
ครับผม
นะฮะซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นนะชื่อพี่โทโมโกะพี่โทโมโกะเนี่ยก็เรียนจบมาจากอเมริกาทางด้านปรัชญานะครับแล้วก็มาสมัครงานเป็นอาสาสมัครที่ค่ายภูริภัยน
ะ
ก็ได้พบรักกันทีนี้ก็ชวนกันไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นในอาจารย์สมรักในวัยหนุ่มนะฮะก็ไปเรียนต่อด้านเซรามิก
ครับ
สำนักที่อาจารย์สมรักเลือกไปเรียนเนี่ยเป็นสำนักที่สำคัญมากเป็น1ใน5ตระกูลศิลปินแห่งชาติเขาเรียกว่าเป็น Living National Treasure ก็คือสมบัติแห่งสมบัติของชาติที่มีลมหายใจ
ตำแหน่ง1ใน5ตระกูลนั้น
1ใน5ตระกูลนั้นก็ชื่อว่าอาจารย์ทารุเอมอนที่13นะฮะ
ที่ขอพักตรงนี้ไว้สักนิดนึงนะฮะแล้วพี่โทโมโกะเนี่ยเธอเป็นใครทําไมถึงมีอิทธิพลในการชวนพี่สมรักไปญี่ปุ่นครับ
อันนี้พี่โทโมโกะเนี่ยคุณพ่อเท่าที่ผมทราบเนี่ยคุณพ่อของพี่โทโมโกะเนี่ยก็เป็นศิลปินด้วยเช่นกันนะฮะก็แนะนําให้อาจารย์สมรักเนี่ยไปเรียนในสํานักนี้ซึ่งเป็นตระกูลที่ทําเซรามิกมายาวนานถึงรุ่นที่13หมายถึง13รุ่น13เจเนอเรชั่นเนี่ย
ครับ
สืบเนื่องกันทําเซรามิกมาโดยตลอดนะฮะและเพื่อนร่วมรุ่นก็คือทารุเอมอนรุ่นที่14เพื่อนอาจารย์สมรักเนี่ยก็คือเป็นเจ้าสำนักคนต่อไปเป็นรุ่นที่14คิดดูกี่ร้อยปีนะฮะ
ก็เรียกว่าการเจอพี่โทโมโกะเนี่ยไม่ได้เจอแค่ชีวิตคู่อย่างเดียวแต่ว่ายังได้โอกาสใหม่ๆในการเจอครอบครัวซึ่งนำพาไปถึงการเรียนเซรามิกจริงจังที่ญี่ปุ่นด้วย
ใช่ฮะคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยการทำเซรามิกเนี่ยถือว่าเป็นประเพณีแล้วก็เป็นงานศิลปะหัตถศิลป์เนี่ยชั้นสูงนะฮะอย่างที่เราทราบว่าพิธีชงชาถือว่าเป็นงานศิลปะชั้นสูงเลยนะครับซึ่งมีเซรามิกเป็นส่วนประกอบถ้วยชาเป็นส่วนประกอบนะแล้วก็อาจารย์ก็เรียนอยู่ที่นั่นหลายปีจนพอเรียนจบเนี่ยก็ได้กลับมาบ้านเกิดก็คือที่เชียงรายแล้วก็ได้ก่อตั้งโรงงานเครื่องปั้นดินเผาดอยดินแดงที่นี่นะ
ผมเดาว่าอย่างแรกเลยที่ได้มาจากญี่ปุ่นคงต้องเป็นฝีไม้ลายมือหรือสไตล์แน่ๆแต่ว่าแนวคิดล่ะฮะอาจารย์สมรักษ์ได้แนวคิดอะไรแบบคนญี่ปุ่นไปบ้างมั้ยครับ
สิ่งที่สําคัญมากนะฮะที่อาจารย์สมรักษ์เคยเล่าให้ฟังก็คือแนวความคิดของสิ่งที่เรียกว่ามิงเง่มูฟเมนต์หรือลัทธิมิงเง่นะฮะมิงเง่เนี่ยพูดถึงเครื่องใช้ไม้สอยในชีวิตประจำวันหรือเอาให้ง่ายๆที่สุดก็คือว่าสิ่งที่จะมีค่าก็ต่อเมื่อมันถูกใช้สอยเป็นแนวคิดหนึ่งนะซึ่งคนที่รวบรวมเรียบเรียงเนี่ยชื่อว่าโซอิทัสสึยานากิเป็นนักเขียนคนหนึ่งนะ
ครับ
รวบรวมความคิดของมิงเง่มูฟเมนต์เนี่ยเอาไว้ในหนังสือที่ชื่อว่า The Unknown Craftsman นะเขาพูดถึงเรื่องการทำงานหัตถศิลป์เครื่องปั้นดินเผาหรืองานทางหัตถศิลป์ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ควรจะมีชื่อของศิลปินเป็น Unknown Craftsman แล้วของต่างๆจะมีค่าก็ต่อเมื่อถูกใช้ไม่ใช่ถูกเก็บวางไว้ในตู้เหมือนกับถ้วยชาเนี่ยไม่ใช่ถ้วยชาใหม่ๆเนี่ยเราไปวางไว้ในตู้ปิดไว้เนี่ยมันไม่ได้มีค่าอะไรแต่มันจะมีค่าก็ต่อเมื่อเราใช้ชงน้ําชาทุกวัน
อย่าซื้อมาเก็บให้ซื้อมาใช
้ใช่สิ่งจะมีค่าก็ต่อเมื่อมันมีความเป็นมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องเหมือนที่เราพูดกันหลายๆครั้งว่าจริงๆศิลปะมันเกี่ยวข้องกับมนุษย
์
มันเป็นเหมือนกับเป็นความเจริญของมนุษย์ก็แล้วกันแต่มนุษย์ทําอะไรเล่ามนุษย์ก็ใช้สอยสิ่งต่างๆไงซึ่งเดี๋ยวงานในเบียนนาเล่เนี่ยมีศิลปินหลายคนเลยเดี๋ยวเราจะเล่าต่อๆไปนะว่าศิลปินเนี่ยมองงานศิลปะในฐานะสิ่งที่ถูกใช้สอยอย่างไ
รอ
าจารย์สมรักษ์ก็เช่นกันเพราะฉะนั้นปรัชญามิงเง่ที่อาจารย์สมรักษ์ได้รับมาได้รับอิทธิพลมาเนี่ยหรือการทำคราฟที่ดีเนี่ยซึ่งประกอบไปด้วยการใช้สอยมันจึงนำมาสู่การก่อตั้งเครื่องปั้นดินเผาดอยดินแดง
ทีนี้ขอย้อนกลับไปที่ตรงฮะตรงที่บอกว่าเป็น unknown craftsman ปกติศิลปินเราต้องมีลายเซ็นต้องถูกจดจำนะว่าฉันเป็นคนสร้างงานนี้มีสไตล์ของฉันแต่ว่าความคิดที่ว่าอนุคราฟต์นี่คือตรงข้ามไม่ต้องรู้ว่าใครทำ
จริงๆในวัฒนธรรมของเราเนี่ยศิลปินไม่ได้มีชื่อไม่ได้มีชื่อปัจเจกเราดูงานจิตรกรรมในจิตรกรรมฝาผนังในวัดเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ได้มีความคิดแบบพิพิธภัณฑ์ความคิดแบบพิพิธภัณฑ์เนี่ยเป็นความคิดในแบบตะวันตกในโลกตะวันออกของเราเนี่ยพิพิธภัณฑ์ก็คืออยู่ที่วัดเรามีของที่เราไม่ได้เก็บรักษาแล้วหรือเราไม่ได้ใช้แล้วเราก็ไปบริจาคให้วัดถูกไหมฮะแล้วงานศิลปะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมทุกอย่างเนี่ยปรากฏตัวอยู่ในวัดหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่รู้หรอกใครปั้นใครสร้างเนี่ยน้อยมากที่จะจารึกชื่อนะฮะจารึกไว้แต่ผลงานผมคิดว่าในความคิดในเชิงแบบ unknown craftsman เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเฉพาะความคิดแบบญี่ปุ่นแต่บ้านเราเนี่ยไม่ได้มีความคิดว่าสร้างงานประติมากรรมไว้ดูแต่เราสร้างงานประติมากรรมหรือหม้อรามชามไหเนี่ย มันล้วนแต่เป็นเครื่องใช้ไม้สอยเพราะฉะนั้นความคิดของอาจารย์สมรักษ์ที่ได้รับอิทธิพลมาจากญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆแล้วมันมีเมล็ดพันธุ์อยู่ในตัวอาจารย์สมรักษ์เองอยู่แล้วเพราะอาจารย์สมรักษ์เป็นคนที่สนใจความเป็นพื้นถิ่นความเป็นพื้นบ้านนะครับนอกจากที่แกจะสร้างงานประติมากรรมหรืองานเครื่องใช้ไม้สอยที่เป็นเซรามิกแล้วเนี่ยแกยังสะสมงานพื้นบ้านงานเครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้านเดี๋ยวเราจะได้ดูกันเยอะแยะเลย
ครับ
นะคือแกยกย่องงานที่เกิดจากการทำจากศิลปินอันโนนนี่แหละศิลปินพื้นบ้านแล้วก็สร้างงานที่เป็นเครื่องใช้ไม้สอยจริงๆมีประโยชน์ใช้สอย
ครับพี่อันเคยเล่าว่าอาจารย์สมรักษ์เนี่ยเป็นคนที่มีลักษณะพิเศษอย่างนึงคือเป็นระเบียบเรียบร้อย
ใช่ฮะคืออาจารย์สมรักษ์เนี่ยแปลกกว่าศิลปินทั่วๆไปเยอะมากก็คือเป็นคนที่จัดระเบียบอยู่ตลอดเวลานะฮะเราสังเกตว่าเนี่ยเรามาที่ศาลาเนี่ยสะอาดสะอ้านมากนะถึงแม้จะเป็นศาลากลางแจ้งนะเนี่ยแทบจะไม่มีฝุ่นเลยด้วยซ้ํานะฮะคือบุคลิกของแกเนี่ยแกเป็นคนจัดระเบียบสิ่งต่างๆแล้วก็เราเห็นเนี่ยงานประติมากรรมหรือสกัลปเจอร์ของแกเนี่ยวางเนี่ยผมเคยมาวางกับแกนะแต่ละชิ้นเนี่ยวางนานมากนะกว่าจะได้จุดเนี่ย
เหมือนจะวางมั่วๆแต่ว่าไม่มั่ว
ไม่มั่วไม่มั่วแน่นอนไม่มั่วแน่นอนผมยืนกับแกหมุนไปหมุนมาหลายรอบมากคือระมัดระวังพิถีพิถันมากนะความสามารถอีกอันนึงของอาจารย์สมรักษ์คือความเชี่ยวชาญในการจัดวางพื้นที่ว่างผมว่ามันเป็นสกิลจากความเป็นช่างปั้นแกพูดเสมอว่าจริงๆแล้วรูปทรงของภาชนะหรือรูปทรงของเซรามิกเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยมันไม่ได้สําคัญเท่ากับพื้นที่ว่างภายในเพราะว่าย้อนกลับไปที่ปรัชญาของการใช้สอยใช่มั้ยเราใช้สอยอะไรล่ะก็คือเราใช้สอยพื้นที่ว่าง
ครับ
เพราะฉะนั้นเวลาแกปั้นเนี่ยแกคิดถึงการปั้นพื้นที่ว่างมันจึงเกิดรูปทรงภายนอกที่ห่อหุ้มพื้นที่ว่างนั้นซึ่งความคิดเนี่ยมันไปโยงกับการออกแบบทางสถาปัตยกรรมก็คือพื้นที่ว่างของสถาปัตยกรรมก็คือพื้นที่ว่างที่มนุษย์ใช้สอยไงล่ะ
ครับ
ใช่มั้ยฮะเราเข้ามาใช้ศาลาเรานั่งสเต็ปของเราจังหวะของเราพื้นที่ว่างระยะทางแต่ละอย่างเนี่ยถูกจัดวางเลือกสรรอย่างพิถีพิถันระมัดระวังแต่เราดูเห็นเหมือนกับว่ามันหยาบหยาบดิบดิบแต่เป็นความจงใจของแกไม้แต่ละแผ่นเนี่ยไม่ได้ทาเคลือบเลยเห็นไห
ม
ถ้าปกติแล้วเนี่ยโดยทั่วไปนะอาจจะซื้อสีไม้สักอะไรมาทาให้เป็นสีส้มอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะแต่ไม้แต่ละแผ่นเนี่ยมีบุคลิกของตัวมันเองแสดงตัว
อ
ันนี้ก็จะเป็นความงามในอีกแบบนึงที่เป็นความงามที่เป็นพื้นผิวแบบธรรมชาติซึ่งเราจะเห็นความงามแบบนี้ไม่ใช่แค่การออกแบบสารปัจจกรรมของอาจารย์สมรักษ์แต่อยู่ในงานพอตเทอรี่อยู่ในงานเครื่องปั้นดินเผาอยู่ในเสื้อผ้าหน้าผมผมชอบอย่างนี้ผมชอบบอกว่าเสื้อผ้าหน้าผมแม้กระทั่งสุนัขที่บ้านอาจารย์สมรักษ์เนี่ยล้วนแต่มียูนิตี้เดียวกันหมดดูกลมกลืนสอดประสานกลมกลืนกันอย่างดี
อ่ะทีนี้พักเรื่องการออกแบบอาคารมาสักนิดนึงนะฮะขอย้อนกลับมาเรื่องดอยดินแดงนิดนึงดอยดินแดงและอาจารย์สมรักษ์ไม่ใช่ศิลปินและสตูดิโอทำเซรามิกแห่งเดียวในเมืองไทยแน่นอนมีมากมายนะฮะแล้วที่ดอยดินแดงกับอาจารย์สมรักษ์เนี่ยมีความโดดเด่นต่างจากที่อื่นยังไงครับ
คือนอกจากใช้น้ำเคลือบสีธรรมชาตินะฮะดอยดินแดงเนี่ยมีลักษณะเด่นก็คือว่าแกสร้างงานเซรามิกเนี่ยที่มี2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกเนี่ยแกตั้งแต่แรกเลยว่าอันเนี้ยเป็นสําหรับให้ชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนป่าอ้อรอบๆ บ้านแกหมู่บ้านแกเนี่ยได้เข้ามาทํางานเจ้าหน้าที่พนักงานในดอยดินแดงเนี่ยผมรู้จักเนี่ย20ปีก็ยังทํางานอยู่ที่นี่นะครับมีความผูกพันที่นี่แล้วก็เป็นส่วนนึงซึ่งเป็นแบบเครื่องใช้ไม้สอยที่คนจับจ่ายซื้อได้มาซื้อได้นะแก้วกาแฟถ้วยชามแล้วอีกอันนึงเป็นแกลเลอรี่ซึ่งเป็นงานส่วนตัวที่อาจารย์สมรักษ์ทําด้วยตัวเองอันนี้ก็เป็นอีกส่วนนึงซึ่งการแบ่งสัดส่วนของความเป็นศิลปินและความเป็นช่างหัตถศิลป์ของแกเนี่ยมันชัดเจนตั้งแต่ต้นแล้วก็คนก็เข้าใจว่าส่วนนี้เป็นงานส่วนตัวเป็นงานสร้างสรรค์ส่วนตัวและส่วนนี้เป็นงานที่เป็นลักษณะที่แบบให้คนได้ใช้สอยแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพนะ
ครับแล้วถ้ามองถึงศิลปินเซรามิกที่เป็นอาจารย์สมรักษ์นะฮะลายเซ็นแกหรือว่าสไตล์แกที่โดดเด่นในประเทศไทยเนี่ยถือว่าตรงไหนครับ
คือผมไม่นี่ผมคิดแบบเร็วๆเลยนะงานที่แกทําออกมาใหม่นี่มันเก่าทันทีเลย คือหมายความว่าเนี่ยบ้านเนี่ยศาลาที่เราเห็นเนี่ยมันเหมือนสร้างมานานแล้วถูกป่ะจริงๆเพิ่งสร้างเสร็จอ่ะผมว่าอันนี้เป็นลักษณะพิเศษที่แกทําผมนึกออกละคําว่าไร้การเวลาลักษณะเด่นของงานอาจารย์สมรักษ์คือคําว่า timeless หรือคําว่ามันไร้การเวลางานเซรามิกของแกเนี่ยมันเหมือนอายุพันปีอ่ะแต่จริงๆมันเพิ่งออกจากเตาเมื่อเช้านี่เองอ่ะคือบุคลิกอันเนี้ยผมคิดว่ามันทําได้ยากนะซึ่งมันแบบมันเก่าตั้งแต่เกิดเลยอ่ะแล้วมันทําให้มันทําเลสมันทําให้มันอยู่อย่างนั้นมันเป็นอมตะผมว่านี่เป็นบุคลิกที่พิเศษมากๆที่เห็นได้ในงานของแกแม้กระทั่งถ้วย ถ้วยชามอะไรที่มันสีขาวอะแต่มันก็ดูเหมือนมีอายุแล้วอะเออแต่มันมีความเบรกสีมีความตุ่นมีความมีจิตวิญญาณอะจะใช้คำนี้ได้ไหม
ครับ
มันเหมือนมีชีวิตมานานแล้วจริงๆแล้วมันเพิ่งออกมาใหม่ๆแล้วคืออันนี้เป็นบรรยากาศที่ทำได้ยากมากดูอาคารที่แกสร้างดีมันเหมือนมันสร้างมา10 ปีแล้วเปล่าเนี่ยกระเบื้องกระเบื้องอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันเพิ่งเสร็จฮะ
กลับมาเรื่องงานสร้างอาคารบ้างจะเรียกสถาปนิกก็อาจจะไม่ค่อยถูกนะแต่ว่าแกเป็นคนที่สร้างบ้านได้อย่างเก่งมากๆแกสร้างบ้านสไตล์ไหนครับ
ผมไม่มีความสามารถพอจะกำหนดสไตล์ได้เลยนะแต่ผมบอกว่ามีความล้านนาเพราะว่าล้านนาเนี่ยเป็นวัฒนธรรมไม้นะฮะมีความล้านนาแกชอบเข้าไม้แบบโบราณและสิ่งอันนึงที่พิเศษมากคือแกจะเลือกไม้ที่มีตำหนิถ้าเราเห็นโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยไม้เนี่ยแกจะไม่อุดรูสมมติว่ามีร่องมีรูอะไรเนี่ยแกจะปล่อยไว้นะฮะไม้คดไม้งอเนี่ยที่คนอื่นคัดทิ้งเนี่ยแกจะใช้เก่งมากอาคารของแกเนี่ยถ้าดูโครงสร้างหลังคานะทรัสอะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นไม้คดไม้งอทั้งนั้นเลยซึ่งมันทำให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่ถูกกำจัดทิ้งอ่ะโดยสายตามาตรฐานนะสิ่งเหล่านี้โดยปกติแล้วเราจะคัดทิ้งถูกไหมฮะไม้นี่มันเบี้ยวอ่ะแต่เสาบ้านแกนะที่บ้านเลยก็เบี้ยวแต่มันเป็นความสามารถพิเศษที่ในการเลือกใช้สิ่งที่ไม่สมบูรณ์แบบให้อยู่ร่วมกันแล้วเกิดความสมบูรณ์แบบขึ้นเกิดความงามขึ้นมาในอีกแบบนึงอ่ะผมว่าอันเนี้ยมันค่อนข้างซึมลึกก็คือว่าถ้าเราดูอย่างฉาบฉวยเนี่ยเราจะเห็นตำหนิร่องรอยเต็มไปหมดแต่ตำหนิร่องรอยเหล่านี้มันคือตัวตนนะมันคือตัวตนของเราก็คือความไม่สมบูรณ์แบบเนี่ยคือตัวตนที่แท้จริงของเราเราอยู่ในพื้นที่แบบนี้เราอยู่ในพื้นที่ที่มีปลวกมีการใช้ซ้ำของไม้ใช่ไหมฮะถอดมาจากโรงสีเก่าถอดมาจากบ้านเก่ากลับมามีชีวิตขึ้นใหม่เป็นศาลาเป็นบ้านพักเป็นอะไรเยอะแยะไปหมดไม้มีอายุใช้งานมหาศาลแล้วแกอีกเรื่องนึงคือแกเป็นคนที่โปรโมทการใช้ไม้หมายถึงว่าถ้าจะอนุรักษ์ป่าเนี่ยให้ตัดต้นไม
้
จะอนุรักษ์ป่าให้ตัดต้นไม้มาใช้เพื่อให้ไม้นั้นดำรงอยู่ในวัฒนธรรมของมนุษย์แล้วมนุษย์จะได้เห็นคุณค่าแล้วจะได้ปลูกต้นไม
้
ถ้าเราอนุรักษ์โดยไม่ตัดเลยเราจะไม่รู้ว่าต้นไม้มีคุณค่าใช้สอยอะไรกับมนุษย
์เอาไปทำอะไรได้และ
ใช่
แล้วแปรรูปยังไง
ใช่ความรู้พวกนี้มันจะหายไปแต่ถ้าเราใช้ไม้อยู่เสมอเนี่ยเราจะรู้ว่ามันมีคุณค่ามันมีประโยชน์แล้วมันอยู่ในวิถีชีวิตเราโตมากับบ้านไม้เราโตมากับเครื่องใช้ไม้สอยที่เป็นไม้เนี่ยเราจะรู้จักคุณค่าของไม้แล้วเราจะปลูกไม้แล้วเราจะอนุรักษ์ไม้
ทักษะช่างไม้ก็จะยังจะอยู
่จริงๆมันกลับไปที่ปรัชญามิงเงก็คือการใช้สอยต่างหากที่เป็นคุณค่า
อ่ะเราได้เห็นสไตล์เรื่องไม้แล้วนะฮะอีกอย่างนึงคือแกทําเรื่องดินค่อนข้างเยอะบ้านที่มีคนดินเป็นส่วนประกอบ
ใช่ฮะผมคิดว่าแกเป็นคนแรกๆเลยที่เอาดินมาผสมเพื่อทําบ้านงานจิตรกรรมของแกก็ทําด้วยดินคือแกพูดว่าดินเนี่ยมีความพิเศษคือมีความไร้การเวลา รู้มั้ยว่าดินเนี่ยเราไปขุดมาเนี่ยเขามีอายุอยู่มาเท่าไหร่แล้วอะดินนี่อยู่กับโลกมานะคู่กับโลกแล้วก็ถูกแรงบีบอัดถูกความร้อนถูกอะไรถูกแร่ธาตุต่างๆกำเนิดสีที่เป็นสีธรรมชาติเนี่ยซึ่งมันเป็นศิลปินที่ใหญ่ที่สุดอะเป็นงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือธรรมชาติถูกไหมแล้วสิ่งเหล่านี้พี่สมรักอะรู้สึกว่ามันเป็นความงามที่ไร้กาลเวลาแล้วสิ่งนี้เองที่แกอยากจะแสดงตัวออกมาไม่ว่าจะเอามาฉาบผนังบ้านหรือเอามาใช้กับงานจิตรกรรมคือใช้สีของดินเพราะความเป็นดึกดำบรรพ์ของดิน
ซึ่งทักษะการสร้างบ้านของอาจารย์สมรักษ์เนี่ยไม่ได้แค่สร้างบ้านตัวเองแต่ว่าวัดก็ไปสร้าง
ใช่ฮะวิหารดินที่ไร่เชิญตะวันเนี่ยเป็นผลงานการออกแบบและสร้างโดยอาจารย์สมรักษ์ซุ้มประตูการปลูกต้นไม้วางผังการปลูกต้นไม้ที่ไร่เชิญตะวัน
ครับ
ถ้าอยากเห็นงานสถาปัตยกรรมที่ใหญ่ที่สุดที่อาจารย์สมรักษ์สร้างก็คือวิหารดินที่ไร่เชิญตะวันนะฮะเรียบง่ายมากเรียบง่ายมากแต่ว่าเรียบง่ายแล้วก็หรูหราด้วยนะ
แต่ก็บ้านผู้คนมากมายในเชียงรายท่านก็สร้างให
้ใช่สร้างบ้านให้หลายคนเลยบ้านศิลปินหลายท่านแล้วก็บ้านข้าพเจ้าในเชียงรายแกก็ออกแบบสร้างนะ
เพราะฉะนั้นอาจารย์สมรักษ์เป็นศิลปินที่มีทักษะทางด้านเรื่องเซรามิกก็มีการสร้างอาคารก็เก่งงานไทยแลนด์บินเนเล่มาจัดที่เชียงรายชื่อของอาจารย์ก็ต้องถูกยกขึ้นมาว่าต้องเชิญอาจารย์สมรักษ์มาแสดงงานแน่นอน
คืออาจารย์สมรักษ์เนี่ยเป็นที่รักของศิลปินเชียงรายนะผมบอกได้เลยว่าอาจารย์สมรักษ์เป็นที่รักและเคารพมากนะฮะเป็นศิลปินอาวุโสของเชียงรายแล้วก็สําหรับงานไทยแลนด์เบนาเล่เชียงรายเนี่ยจะไม่มีอาจารย์สมรักษ์คงเป็นไปไม่ได้นะฮะแล้วก็เราได้พื้นที่นะฮะซึ่งเป็นเกาะเป็นลักษณะเป็นคล้ายๆเกาะมีน้ําล้อมอยู่ใกล้ๆกับหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย
เ
ราก็อยากให้อาจารย์แบบได้สร้างผลงานที่นั่นนะฮะซึ่งอาจารย์ก็นําเสนอความคิดว่าแกอยากจะสร้างศาลา
คือทีแรกสุดเลยเนี่ยอยากชวนอาจารย์ทํางานอะไรในภาพของคิวเรเตอร์ฮะ
ในภาพของคิวเรเตอร์คือผมอ่ะรู้ผมอ่ะ ไม่ได้อยากให้อาจารย์แสดงงานเซรามิกผมรู้ว่าอาจารย์เนี่ยมีความสามารถทางด้านสถาปัตยกรรมนะฮะแล้วก็อยากจะให้คนได้รับรู้ในแง่มุมอื่นๆของอาจารย์สมรักนะเพราะว่าถ้าอยากดูเซรามิกคุณก็มาดอยดินแดงได
้
นะครับทีนี้ก็เลยชวนแกบอกว่าอยากให้แกทำงานสถาปัตยกรรมนั่นแหละแล้วแกก็เสนอมาว่าแกอยากทำศาลาด้วยไม้เก่านะฮะแต่พอแกเอาสเกจมาให้ดูเนี่ยเราก็ตกใจนะเพราะเป็นศาลาที่เสาเนี่ยไม่ตั้งฉากเลยนะฮะเสาไม่มีเสา90องศาเลยเสานี่เอียงไปเอียงมานะ
ครับ
หลังคาเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมซึ่งฉบเฉี่ยวมากเขาเรียกว่าอะไรนะไม่สมมาตรอะหลังคาเนี่ยหัวสั้นท้ายยาวนะฮะแถมยังไม่พอเสาเนี่ยทะลุหลังคาขึ้นไปอีกนะฮะเห็นจากสเกจก็มีความตกใจนิดนึงว่าเอ๊ะมันยังไงแกก็พูดถึงเรื่องนี้แกพูดบอกว่าแกอยากใช้ไม้เก่าซึ่งมีอายุแล้วก็เทคนิคการสร้างเนี่ยแบบเก่าก็คือการเข้าริ่มเข้าเดือยนะฮะแบบล้านนานี่แหละแต่อยากได้รูปทรงใหม่เพราะแกรู้สึกว่าความเป็นร่วมสมัยเนี่ยคือการอยู่ร่วมกันระหว่างสิ่งเก่ากับสิ่งใหม
่ครับ
เราก็เลยได้ศาลาฝีมืออาจารย์สมรักซึ่งจะติดตั้งถาวรที่หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย
ครับซึ่งผมก็เดาว่าอาจารย์สมรักคงไม่ได้คิดแค่ฟอร์มคงคิดฟังก์ชันมาด้วยว่าศาลาเนี้ยทำมาทำอะไร
ใช่ครับศิลปะที่มีชีวิตก็คือศิลปะที่ถูกใช
้
และจะมีประโยชน์ฮะแกสร้างศาลาเนี้ยแล้วแกก็เชิญนะแกเป็นคนเชิญนะศิลปินเชียงรายอีกประมาณ20ท่านซึ่งไม่ได้อยู่ในเบียนนาเล่นะศิลปินเชียงราย20ท่านมาแสดงงานในศาลาของแกซึ่งอันเนี้ยผมอยากอธิบายนิดนึงว่ามันค่อนข้างลึกซึ้งเพราะว่าความใจดีหรือความคิดถึงคนอื่นของอาจารย์สมรักเนี่ยมันคือแก่นหรือว่านิสัยหรือว่าความเป็นคนเชียงรายที่แท้จริงเลยผมจะบอกว่าไทยแลนด์เบียนนาเล่เชียงรายครั้งเนี้ยมีคนมอบที่ดินมีคนอาจารย์เฉลิมชัยบริจาคเงินมีคนคิดถึงคนอื่นอย่างอาจารย์สมรักคิดถึงว่ามีศิลปินอีก20คนที่แกมีพื้นที่แกอยากจะเชิญมาร่วมแสดงมันมากกว่าเบียนนาเล่สำหรับผมมันเป็นความมีน้ำจิตน้ำใจของศิลปินรุ่นพี่ที่มีต่อรุ่นน้องแกก็เป็นคิวเรเตอร์คนหนึ่ง
อ
ะในศาลาของแกสร้างพื้นที่เพื่อให้คนอื่นเข้ามาแสดงงาน
ครับ
ในทางนึงก็คือแกก็เป็นร่มเงานะเพราะศาลาแกสร้างร่มเงาร่มเงาให้รุ่นน้องให้รุ่นเพื่อนรุ่นน้องมาร่วมแสดงงานกันพอเราเห็นงานอาจารย์เนี่ยที่เราก็มองข้ามไปหลายๆอย่างเราก็มองข้ามว่าเอ๊ะจริงๆเราต้องการแสดงตัวตนของอาจารย์แต่จริงๆแล้วอาจารย์ก็แสดงตัวตนในมิติที่ลึกยิ่งขึ้นน่ะไม่ใช่แค่แสดงฝีมือในเชิงศิลปะหรือสถาปัตยกรรมแต่แสดงตัวตนของแกที่มีความคิดถึงคนอื่นหรือจริงๆมันเป็นสิ่งที่โลกต้องการหรือเปล่านะโลกร่วมสมัยของเราอ
่
ะก็ต้องการคนที่คิดถึงคนอื่นมากขึ้นหรือเปล่า
อ
ันเนี้ยเพราะฉะนั้นงานเปิดโลกของผมเนี่ยงานเปิดโลกคอนเซ็ปต์เปิดโลกของไทยแลนด์เบียนนาเล่เชียงรายเนี่ยมันจึงไม่ใช่แค่เปิดโลกผู้ชมแต่มันเปิดโลกคิวเรเตอร์ด้วยก็คือมันทําให้เราเปิดรับ
ครับ
ซึ่งจริงๆแล้วงานหลายชิ้นเนี่ยไม่ได้เป็นงานที่ถูกรสนิยมของเรานี่พูดกันตามตรงแต่เมื่ออาจารย์เปิดพื้นที่เราก็เปิดรับ
ยี่สิบคนที่อาจารย์ไปช่วยมาแสดงเป็นใครครับ
เป็นคราฟต์ล้วนๆเลยเป็นประติมากรล้วนๆเลยและเป็นประติมากรชาวเชียงรายทั้งหมดเลยก็มีทั้งงานไม้งานแกะสลักงานหลากหลายเลยนะฮะงานปูนปั้นงานไม้ไผ่มันเป็นความน่ารักของอาจารย์สมรักแล้วก็เป็นความร่วมมือร่วมใจของศิลปินเชียงรายด้วยนะมันทำให้ไทยแลนด์เบียนนาเล่เชียงรายเนี่ยมันเติมเต็
ม
สำหรับผมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คิวเรเตอร์ไม่ได้คิดแต่มันเกิดขึ้นมากกว่าที่เราคิดมากกว่าที่เราวางแผนได
้
มันออร์แกนิกอ่ะมันเกิดการงอกเงยงอกงามขึ้นซึ่งสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้ยากผมบอกเลยมันเกิดขึ้นได้ยากแต่ว่าเมืองอย่างเชียงรายมันมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้มันเกิดขึ้นได้
แล้วช่วง 4-5 เดือนของงานพอจบลงแล้วนะฮะแล้วศาลาหลังนี้แล้วพอเอางาน23ชิ้นออกศาลาหลังนี้ไปอะไรต่อฮะ
ศาลาหลังเนี้ยอาจารย์สมรักนอกจากจะสร้างงานสําหรับเบียนนาเล่แล้วก็เชิญศิลปิน23คนมาร่วมแสดงนะฮะแกยังคิดว่าศาลาเนี้ยจะเป็นที่พักสําหรับคนที่เหนื่อยจากการเดินชมหอศิลป์หรือตรงนั้นน่ะทางผู้บริจาคที่ดินเนี่ยเค้ามอบที่ดินตรงนั้นให้เป็นสวนสาธารณะ
ครับ
แกพวกเราก็วางแผนกันว่าจะไปปลูกต้นไม้กันนะฮะแล้วก็จะมีศาลาที่พักสําหรับเราชื่นชมสวนชื่นชมต้นไม้ชื่นชมงานศิลปะแล้วจุดเนี้ยก็จะเป็นที่พักของผู้ผ่านทางนะก็ทําหน้าที่ศาลาต่อไป
โอ้โหเรียกว่าเป็นศาลาที่ทําขึ้นมาเพื่อมอบประโยชน์ให้กับทุกคนอย่างแท้จริง
ใช่ๆใช่ครับ
ครับทีนี้อย่างเวลาไปดูงานอาจารย์สมรักไม่ว่าเป็นงานเซรามิกหรือว่างานอาคารเนี่ยต้องดูยังไงครับ
ดูยังไงเหรออ
ื
มโหยากมากเลยเนี่ย คือผมคุ้นเคยกับงานอาจารย์สมรักเนาะ ผม ผมไม่เคยคิดเลยว่าต้องดูยังไงคืออาจารย์สมรักจริงๆแล้วมันเป็นงานที่ไม่ได้ใช้เหตุผลในการดูนะเวลาเราดูงานศิลปะเนี่ยโดยเฉพาะงานที่เรียกว่าฟอร์มอลลิสต์ก็แล้วกันนะงานที่เป็นฟอร์มเนี่ยงานที่เป็นรูปทรงอย่างงานอาจารย์สมรักเนี่ยเราไม่ได้ใช้เหตุผลเท่าไหร่ละนะคือเท็กซ์เจอร์ของงานสีของงานเรามันเป็นแอบสแตรกมากๆนะแต่มันจะอ้างอิงถึงอะไรเนี่ยมันจะบอกเราเองให้ดูยังไงคือแต่ละชิ้นเนี่ยเราไม่สามารถตั้งป้อมไว้ก่อนว่าเฮ้ยคุณจะต้องไปดูด้วยท่าทางแบบนักคณิตศาสตร์หรือคุณจะต้องไปดูด้วยท่าทีแบบนักภูมิศาสตร
์
อ
่
ะมันผมว่ามันบอกไม่ได้ผมคิดว่างานจะเป็นตัวที่บอกเรานะคือเหมือนกับทุกคลิปทุกครั้งที่เราคุยกันก็คือว่าศิลปะเนี่ยเรียกร้องเวลาซึ่งเวลาเป็นสิ่งที่แพงขึ้นเรื่อยๆในยุคสมัยของเราถูกไหมฮะว่าเราเนี่ยถูกแย่งชิงเวลาไปด้วยสื่อต่าง
ๆ
ศิลปะก็ต้องการเวลาจากเราเหมือนกันศิลปะอาจจะเป็นสื่อที่สื่อชนิดหนึ่งที่เงียบๆแต่เขาก็เรียกร้องเวลาจากเราเนี่ยงานอาจารย์สมรักษ์เนี่ยใช้เวลามากเลยและการเข้ามาอยู่ในบรรยากาศเนี่ยสำคัญมากๆงานประติมากรรมเนี่ยนะฮะถ้าคุณเห็นจากรูปถ่ายหรือเห็นจากเว็บไซต์เห็นจากอะไรเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะสัมผัสถึงมันเพราะว่างานประติมากรรมเนี่ยเป็นงานสามมิติที่กินพื้นที่ในอากาศนะสเกลของงานสเกลของเขาที่มีต่อเราเนี่ยสเกลมนุษย์ที่เรามองการวางที่พื้นการวางวงแท่นแสงสีการเวลาที่อยู่รอบๆอากาศที่อยู่รอบๆเนี่ยจะบอกเราเองให้ดูยังไงผมบอกไม่ได้เลยยากมากให้ดูยังไง
ครับเวลาคนไปดูงานศิลปะก็มักจะนึกไปดูงานศิลปะแต่ตอนนี้ในงานแถบเนเรียเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่าพื้นที่สำคัญเพราะว่างานศิลปะบางชิ้นอยู่กับพื้นที่แล้วมันสัมพันธ์กับพื้นที่ตอนนี้ได้เพิ่มอีกอย่างนึงคืออาคารที่แสดงก็สำคัญไม่แพ้กันการออกแบบอาคารสำคัญกับตัวงานยังไงฮะ
สำคัญมากเลยคืออาคารคือภาชนะเนาะโดยเฉพาะอาคารอย่างงานอาจารย์สมรักษ์ที่สำหรับผมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่อาคารมันเป็นงานศิลปะแหละแต่เพียงแต่มันอยู่ในฟอร์มของศาลาเราคุ้นเคยจะเรียกมันว่าสิ่งที่มีเสาและมีหลังคาเนี่ยบังแดดได้เนี่ยเรียกว่าศาลาก็แล้วกันแต่จริงๆแล้วสำหรับเราอ่ะมันเป็นประติมากรรมขนาดใหญ
่
ที่มนุษย์เดินเข้าไปใช้พื้นที่ภายในได้ถ้าเดี๋ยวเราไปดูงานที่หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงรายนะเราจะเห็นว่านอกจากอาคารไม้เก่าที่แกทำรูปทรงแบบทันสมัยเป็นครั้งแรกที่แกทาสีเสาเป็นสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินซึ่งผมไม่เคยเห็นมาก่อนในงานแกแต่สิ่งที่แกจะพูดก็คือความใหม่และเก่าที่อยู่ร่วมกันได
้
ซึ่งมันพูดถึงยุคสมัยของเราด้วยนะว่าเราอยู่กับสิ่งที่เก่าความเชื่อแล้วก็สิ่งที่ใหม่เทคโนโลยีใช่ไหมอยู่ในชีวิตเราอย่างกลมกลืนเราแยกไม่ออกหรอกว่าอะไรเก่าอะไรใหม่แต่เราอยู่ร่วมกับมันแล้วสิ่งนี้ก็คือชีวิตที่เป็นชีวิตร่วมสมัยของเราที่อยู่ร่วมกันกับทุกๆอย่าง
แล้วก็สุดท้ายเลยครับพี่อั๋นฮะพอพูดถึงงานของอาจารย์สมรักษ์จะนึกถึงการใช้งานนะฮะไม่ว่าจะเป็นถ้วยเซรามิกชามเซรามิกหรือว่าอาคารก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็ของหลายๆอย่างมันสวยมันใช้แล้วมันมีความสุขนะฮะเหมือนเป็นงานศิลปะที่มันจับต้องได้มันใช้ได้จริงคำถามคือว่าแล้วทำไมเราต้องใช้จานชามถ้วยชามหรือว่าอาคารที่มันสวยๆที่มันออกแบบโดยประณีตด้วยฮะชีวิตเรามันจะดีขึ้นยังไงบ้างครับ
คือมนุษย์มันมีข้อจำกัดร่างกายมนุษย์เนี่ยคุณไม่สามารถใช้มือคุณนะกอบชาร้อนขึ้นมาได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณต้องสร้างภาชนะที่ใส่ชาร้อนเนี่ยเพราะมือคุณไม่สามารถหอบชาร้อนแล้วดื่มได้อะ
ครับ
คือถ้ามือคุณมีคุณสมบัตินั้นคุณก็ไม่จำเป็นต้องใช้สิ่งที่ผมว่ามันเป็น extension of man อะก็คือแบบทุกๆอย่างนะบ้านก็เหมือนกันเราไม่มีสิ่งที่เราจะกันแดดกันฝนห่อหุ้มด้วยร่างกายแล้วเราต้องอยู่ภายใต้สิ่งบางอย่างผมเข้าใจว่าร่มเงาเนี่ยมันมาจากต้นไม้นั่นแหละในฐานะที่มนุษย์เป็นสัตว์นะแล้วก็ในฐานะที่เราใช้เครื่องใช้ไม้สอยเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นความเจริญของความเป็นมนุษย์เลยการที่เราคิดเครื่องใช้ไม้สอยนะไม่ใช่แค่คิดไฟคิดอะไรหรอกคิดตะเกียบคิดอะไรขึ้นมาได้เนี่ยผมว่าเนี่ยเป็นสติปัญญาชั้นสูงนะแต่เราอาจจะคุ้นเคยกับมันจนคิดว่าเป็นเรื่องราวในชีวิตประจำวันแต่ถ้าลองคิดให้ดีเนี่ยโหนี่มันกี่พันปีมาแล้วอะที่เราเอาดินมาปั้นแล้วเผาให้แกร่งแล้วเพื่อจะใส่น้ำร้อนแล้วเพื่อจะไม่ลวกมือแล้วจะมีศิลปะกับมันด้วยนะมีความงามกับมันเพื่อให้การดื่มชาของเรามีชีวิตที่โมเมนต์นี้ของเราเนี่ยมันน่าจดจำผมว่าเนี่ยเป็นศิลปะที่เขาเรียกว่าอะไรนะสติปัญญาของความเป็นมนุษย์เลยล่ะในแค่ภาชนะถ้วยชาเนี่ย
ครับผมและยิ่งมันถูกออกแบบอย่างประณีตอย่างสวยงามมันก็ลื่นลมขึ้นไปอีกหรือเปล่า
ผมว่ามันเวอร์มากเลยนะแต่ว่าผมอินนะถ้าเราสามารถ มีความพิจารณากับเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆเนี่ยผมว่าเราจะชื่นชมความเป็นมนุษย์มากมากเลยนะว่าบรรพบุรุษเนี่ยคิดสิ่งเหล่านี้มาให้เราใช้เนี่ยให้เรามีชีวิตที่สะดวกสบายแล้วก็งดงามได้ขนาดนี
้ครับก็งานของอาจารย์สมรักนะฮะถือว่าเหนือกาลเวลาแต่ตอนนี้พวกเราอยู่ใต้กาลเวลาก็เริ่มมืดขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะฮะแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวของอาจารย์สมรักกันไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เป็นหนึ่งศิลปินที่มาสร้างอาคารอยู่ในงาน Thailand Biennale นะฮะก็สามารถมาชมงานของอาจารย์กันได้นะครับผมซึ่งตอนนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับผมส่วนตอนหน้านั้นเราจะพูดคุยกันถึงศิลปินท่านใดก็ต้องโปรดติดตามกันนะครับวันนี้ผมกับพี่อันต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สว
ั
สดีครับ